ini tidak mempengaruhi kita di dalam kita boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Kita akan satukan hati kita akan sama-sama kita masuk sekali lagi di dalam doa. Seberapapun yang hadir ya Tuhan, kami mau tetap ya Tuhan dengan serius, dengan kesungguhan kami tetap boleh beribadah, boleh melayani Tuhan. Khususnya untuk pembacaan yang sudah kami lakukan ya Tuhan, pengertian Kau berikan supaya apa yang kami baca, apa yang dituliskan lama sebelum kami ya Tuhan itu tetap relevan untuk kami. Kami mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Doa menyerahkan waktu ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Bapak-Ibu sekalian, kita sudah membaca di dalam kitab 1 Tawarik di dalam pasalnya yang ke-13 yang tadi sudah dibacakan. Judulnya adalah Tabut itu dipindahkan dari Kiryat Yearim. Ya. Maksudnya tabut ini adalah tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian itu apa? Tabut perjanjian itu merupakan satu kotak begitu ya. Panjang, ada lebarnya, dan ada tingginya. Tidak terlalu besar Bapak-Ibu sekalian ya, dan tidak terlalu berat. Isinya apa? Isinya hanya ada tiga, yaitu dua loh batu yang berisi 10 daripada hukum. Ada yang kedua itu adalah roti mana, ya juga enggak terlalu berat. Mungkin yang berat itu adalah loh batu. Yang ketiga, tongkat daripada Harun. Jadi sebetulnya Bapak-Ibu sekalian, ini bukan satu kotak, bukan kotak yang besar, bukan kotak yang berat begitu, dan isinya hanya tiga tadi. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, ini penting untuk orang Israel. Karena apa? Karena ini merupakan simbol, lambang daripada kehadiran daripada Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat tentang tabut perjanjian, ya, ini sebetulnya sesuatu yang sangat penting dalam Alkitab. Ya. Tadi sudah kita baca memang kitab 1 Tawarik pasal yang ke-13, ya, itu dipindahkan nanti dari Kiryat Yearim itu ke Yerusalem, ibu kota daripada bangsa Israel, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Nah, tetapi ceritanya itu dimulai sebelumnya, Bapak-Ibu sekalian. Tadi sebetulnya pada zaman Musa, tetapi kalau kita membaca itu di dalam kitab yaitu Samuel, ya, kitab 1 Samuel di dalam pasalnya yang keempat, ya, kita pernah membahas ini, Bapak-Ibu sekalian, ya, tetapi kita akan melihat dengan sangat cepat, Bapak-Ibu sekalian, ya, jadi bukan hanya dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-13, ini mulai dari kitab 1 Samuel di dalam pasalnya yang keempat, ya, ceritanya judulnya disebutkan di sana, tabut perjanjian Tuhan itu dirampas, ya. Waktu itu Bapak-Ibu sekalian, orang Israel itu berperang melawan orang Filistin, ya. Dan mereka memang waktu pertama kali mereka tidak membawa yaitu tabut perjanjian, ya. Mereka berperang dan mereka kalah, ya. Dan ini yang tewas itu dikatakan ada 4.000 orang, ya. Dalam keadaan yang demikian, mereka bersedih hati, berduka, ya. Mereka lalu terpikir untuk mengambil yaitu tabut perjanjian, waktu itu ada di Silo, ya, dan mereka sangat berharap, ya, ini akan melambangkan, menyimpulkan yaitu kehadiran daripada Tuhan yang akan memberikan kemenangan dalam peperangan melawan yaitu orang Filistin, Bapak-Ibu sekalian, ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, mereka bersorak dengan nyaring, ya, bahkan dikatakan bumi itu bergetar, orang Filistin juga mereka bergetar, mereka ketakutan karena mereka tahu ya apa yang sudah dilakukan bangsa Israel pada zaman yang lampau terhadap Mesir, ya. Mereka bahkan menyeberangi laut Tebrau itu di atas tanah yang kering, ya. Mereka mendengar itu semua, Bapak-Ibu sekalian, ya. Tapi Bapak-Ibu sekalian, yang terjadi adalah apa, Bapak-Ibu sekalian? Yang terjadi, mereka menang atau mereka kalah, Bapak-Ibu sekalian? Mereka kalah. skalanya telak sekali. Kalau tadi itu hanya 4.000, sekarang ini 30.000. Yang kedua bukan hanya kekalahan dalam jumlah, tetapi dua orang, pemimpin daripada bangsa Israel, anak daripada Imam Eli, Hofni dan Pinhas, itu mati dalam sehari. Ya. Bukan hanya itu, yang ketiga, tabut perjanjian yang dianggap itu sakral begitu ya, itu ternyata berhasil untuk dirampas oleh yaitu orang Filistin ya. Mereka kecewa sekali dengan apa yang terjadi ini, Bapak Ibu sekalian. Lah, kita melihat Bapak Ibu sekalian ya, apa yang menjadi kesalahan bangsa Israel, Bapak Ibu sekalian ya, mereka hidupnya enggak benar, tetapi mengharapkan Tuhan ada di tengah-tengah mereka dan memberkati mereka. Hofni dan Pinhas ini bukan orang-orang baik. Meskipun dia anak daripada Imam Eli, tetapi katakan orang-orang yang dursila begitu ya. Bukan hanya dua orang ini yang dikatakan itu melanggar batas keimaman ya. Imam itu memang ada jatahnya ya, mendapatkan daging dari persembahan yang disampaikan oleh orang-orang Israel, Bapak Ibu sekalian. Tetapi bukan hanya Hofni dan Pinhas, dia punya bujang, punya hamba itu yang kurang ajar ya. Bujangnya aja berani kurang ajar, kita bisa membayangkan itu dengan Hofni dan Pinhas. Apa yang mereka lakukan? Mereka membawa dikatakan garpu dengan apa yang gigi ya, betul. Itu dimasukkan ke dalam belanga, dimasukkan ke dalam kuali, tempat di mana mereka membawa dagingnya. Lalu apa yang itu ditancapkan itu diambil oleh bujangnya. Bujangnya aja berani melakukan yang demikian ini. Kalau mereka tidak memberikan, mereka katakan, lebih baik kau memberikan. Kalau engkau tidak memberikan, kami akan mengambilnya dengan paksa. Bukan hanya itu dikatakan ya, masih dalam kitab 1 Samuel ya, itu katakan ini Hofni dan Pinhas ini kurang ajar sekali ya, dia mereka itu tidur bersama-sama dengan perempuan-perempuan yang melayani di pintu kemah ya. Jadi sudah sejauh itu ya yang terjadi dengan keadaan bangsa Israel. Ya, bukan ini dilakukan oleh rakyatnya, tetapi justru para pimpinannya begitu. Ya, kalau pimpinannya aja begitu, yang terbaik daripada bangsa Israel aja begitu, apalagi yang lain begitu. Tetapi mereka memanipulasi Tuhan begitu. Tuhan itu bisa dipermainkan, bisa digunakan begitu. Ya, yang penting kami membawa begitu. Ya, pasti kami akan menang. Ya, tetapi Tuhan menyatakan tidak demikian. Ya. Tuhan bukan bisa dipakai begitu, tetapi Tuhan menyatakan enggak bisa. Ya, hidup kami enggak benar, tapi kamu minta berkat penyertaan pertolongan daripada Tuhan yang semacam ini ya. Lah, nanti kalau kita lihat ceritanya selanjutnya, Bapak Ibu sekalian ya, tabut itu direbut, tabut itu ada di tanah Filistin ya. Berapa lama? Ini sekalian ini ngetes ini pembacaan. Berapa lama Bapak Ibu sekalian? Ya. Lumayan lama Bapak Ibu sekalian ya, ada di tanah Filistin itu selama 7 bulan lamanya ya. Yang terjadi apa? Mereka masukkan ke tempat yaitu rumah daripada Dagon. Dagon itu siapa? Itu adalah Baal daripada ilah daripada orang Filistin, Bapak Ibu sekalian. Yang terjadi apa Bapak Ibu sekalian ya? Ya, ini di kota yang namanya Asdod ya. Yang terjadi apa Bapak-Ibu sekalian? Ya, dikatakan Dagon itu terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan daripada yaitu tabut daripada Tuhan, ya. Mereka mengambilnya dan mereka mengembalikannya. Karena apa? Dagon itu enggak bisa berdiri sendiri begitu. Nah, perlu dibantu begitu, ya. Lah, mereka berpikir ini mungkin kebetulan, ya, tetapi keesokan harinya terjadi, ya. Kali ini sama, kepalanya itu terjatuh mukanya ke hadapan daripada tabut Tuhan, kayak menyembah begitu. Bukan hanya itu, tetapi kali ini kepalanya maupun kedua tangannya itu ya, itu terpenggal begitu, ya. Dan itu yang terjadi, mereka melihat bahwa ini enggak main-main begitu, ya. Bahkan juga dikatakan orang-orang itu timbul borokan begitu, ya, baik itu dewasa maupun anak-anak. Itu mereka pindahkan dari Asdod, akhirnya mereka lempar kemana? Ke Gad. Dari Gad mereka lempar kemana? Mereka lempar lagi ke Ekron, Bapak-Ibu sekalian. Sampai akhirnya mereka katakan, enggak bisa, kami enggak tahan lagi. Kami enggak berkuasa begitu, ya. Lalu dikumpulkan, Bapak-Ibu sekalian, ya. Yaitu para imam, para petenung daripada ilah-ilah daripada yaitu orang Filistin, ya. Mereka bertanya, gimana ini caranya untuk mengembalikan tabut perjanjian ini ke orang Israel, ya. Begitu. Lalu diberikan saran yang sederhana, yaitu, oke, kamu ambil satu kereta yang baru, ya. Nantinya kamu masukkan itu, kamu tapi juga harus memberikan persembahan, penebus salah, begitu, ya. Emas-emasan yang berupa borok begitu, ya, dan itu nantinya akan dilepaskan begitu. Lah, menarik Bapak-Ibu sekalian, dikatakan begini oleh mereka, ya. Mereka katakan nantinya, ya, ini, kereta ini, nggak mungkin berjalan sendiri. Kan harus ditarik oleh lembu, dua ekor lembu. Dan dua ekor lembu ini yang belum pernah, ya, dikatakan, dua lembu yang menyusui yang belum pernah menarik beban begitu, ya. Dan dua lembu ini yang menyusui, ya, baru punya anak begitu. Wah, ini ceritanya kok sampai lembu yang punya anak, ya, ya. Dan apa Bapak-Ibu sekalian, nanti anak-anaknya itu nggak boleh ikut maminya, ya, tapi harus dibawa ke rumah. Supaya apa? Supaya jangan mengikuti. Pikirannya apa, Bapak-Ibu sekalian? Pikirannya, kira-kira. Jadi, ini para imam-imam daripada ilah-ilah daripada Filistin itu berkata begini, perhatikan, ya. Kalau tabut itu nantinya menuju ke Bet Semes, itu adalah yaitu bangsa Israel, begitu, ya. Kita tahu, ya, bahwa memang benar ini malapetaka yang kita alami itu karena gara-gara tabut perjanjian ini, begitu, ya. Ya, tetapi kalau dia nggak pergi ke Bet Semes, itu kemungkinan ini cuma kebetulan saja begitu terjadi, begitu. Bisa menangkap? Ya. Lah, Bapak-Ibu sekalian, mereka mengambil tabut perjanjian, ditaruh di dalam kereta yang baru, dua ekor lembu yang belum pernah menarik beban, dia punya anak, ya, yang ada begitu Bapak-Ibu sekalian, lalu dilepas Bapak-Ibu sekalian, ya. Dikatakan Bapak-Ibu sekalian, lembu itu langsung, gak ke kanan, gak ke kiri, menuju ke Bet Semes, meninggalkan anak-anaknya di situ. Wow. Insting daripada induk lembu itu apa? Harusnya dia enggak mau meninggalkan, dia akan kembali untuk bisa mendapatkan yaitu anak-anak lembu yang ada. Tetapi ini katakan, ya, dia langsung menuju yaitu ke Bet Semes dengan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan dari situ mereka sadar memang ini adalah bukan kebetulan, tetapi apa yang terjadi, malapetaka itu terhadap orang-orang Filistin itu benar-benar karena gara-gara daripada tabut perjanjian daripada Allah. Ini yang kita lihat Bapak-Ibu sekalian. Jadi cerita tentang tabut perjanjian itu panjang. Mulai dari kitab 1 Samuel, begitu. Tadi pasal 4, pasal 5, pasal 6. Nanti akan menyambung, ya. Nanti di dalam kitab yang tadi sudah kita baca bersama-sama, Bapak-Ibu sekalian. Oke, kita sekarang melihat sebentar, Bapak-Ibu sekalian, kitab 1 Tawarik, Bapak-Ibu sekalian, ya, di dalam pasal yang ke-13 yang tadi sudah kita baca bersama-sama, Bapak-Ibu sekalian, ya. Lah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita membaca, ya, jadi akhirnya dikembalikan, ditaruh ke Betsemes, Bapak-Ibu sekalian, ya, dan kita melihat, Bapak-Ibu sekalian, ya, cukup lama, Bapak-Ibu sekalian, ya, itu adalah zaman siapa? Zaman, yaitu Nabi, siapa? Imam Eli dengan anaknya Hofni dan Pinhas. Setelah itu, apa? Yang menggantikan Imam Eli adalah Samuel, ya. Lalu Samuel itu yang mengurapi raja yang pertama, yaitu Raja Saul. Lalu Raja Saul itu Tuhan menolak. Lalu Samuel mengurapi raja yang kedua, yaitu Raja Daud. Jadi tenggang yang cukup lama dari zaman Eli, ada Samuel, ada Saul, ini baru sekarang ini yang kita baca tadi itu Raja Daud itu hendak memindahkan, ya, itu tabut itu dari Kiryat Yearim. Dia ingat tabut perjanjian itu, ya, begitu. Dan dia sekarang sebagai raja dengan ibu kota Yerusalem pengen sekali untuk bisa memindahkan. Bahkan nantinya kalau ini bedanya apa? Tabut perjanjian dengan Bait Allah itu apa bedanya? Kalau tabut perjanjian itu mobile, dipindah-pindah, diangkut-angkut, kalau Bait Allah itu permanen nanti, ya, itu dibangun oleh Salomo, itu dibangun nanti di kota Yerusalem permanen, begitu. Tidak lagi dipindah-pindah, tidak lagi diangkut-angkut, begitu kira-kira, ya. Lah, kita membaca sebentar, Bapak-Ibu sekalian, ya, di dalam cerita di dalam kitab 1 Tawarik, ya, karena waktu mungkin saya nggak akan membaca ayat per ayat yang ada, tapi saya berharap kita yang mengikuti ICC Daily Bible Reading, kita tahu cerita ini, dan ini menjadi diskusi, begitu, ya. Ya, ada Anthony yang tanya, Pak Pur juga sudah membantu menjawab. Kita bersyukur, Bapak-Ibu sekalian. Lah, Bapak-Ibu sekalian, saya mau mengajak kita, karena kita mungkin sedikit banyak sudah tahu, tadi sudah kita membaca, Bapak-Ibu sekalian, ya. Jadi, ini diangkut, Bapak-Ibu sekalian, tetapi yang terjadi adalah apa, Bapak-Ibu sekalian? Apa yang terjadi? Ya, tergelincir, lalu Usa dikatakan itu mengulurkan tangannya, dia hendak dia memegang, dan dia itu dikatakan dia akhirnya disambar oleh Tuhan dan dia itu mati, gitu, ya. Dan ini menjadi kegemparan yang luar biasa sekali. Daud mengatakan, wah, aku nggak sanggup ini, bagaimana mungkin aku bisa membawa tabut ini, begitu, ya. Lalu dia memindahkan itu ke tempat yang disebut dengan rumah daripada Obed Edom, ya, dan ditaruh di sana selama 3 bulan, tetapi Tuhan ternyata memberkati Obed Edom, ya. Dan baru nanti lanjutnya di dalam pasalnya yang ke-15, ya, tabut itu dipindahkan ke Yerusalem, ya. Tapi ada tenggang 3 bulan yang adalah nanti kita akan melihat, Bapak-Ibu sekalian. Cerita ini, Bapak-Ibu sekalian, ya, ini apa ini yang mau disampaikan, Bapak-Ibu sekalian, ya, 1 Tawarik di dalam pasalnya yang ke-13 ini, ya. 1 Tawarik pasalnya yang ke-13, ya. Yang mau saya sampaikan begini, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita membaca firman Tuhan, ya, kita fokus kepada siapa, Bapak-Ibu sekalian? Pada Usa. Usa yang mati, begitu, ya. Ini cerita tentang Usa, begitu. Gitu. Sebetulnya cerita ini bukan cerita tentang Usa. ini cerita tentang siapa? Konteksnya ini ya Tuhan pasti, tetapi juga adalah Raja Daud. Raja Daud. Dia itu yang punya inisiatif, dia yang punya ide, dia yang punya pikiran, begitu, dia yang punya kerinduan. Kita lihat di dalam ayat yang pertama, Daud itu berunding, dipanggil pemimpin-pemimpin pasukan, semua pemuka, bukan saya ngomong, semua pemuka. Ayat yang kedua, seluruh jemaat Israel. Ayat yang kedua bagian B, saudara-saudara kita, para imam, orang-orang Lewi, ya mereka dikumpulkan, ya. Untuk apa? Untuk memindahkan tabut Allah. Wah, ini kita melihat ya, Daud ini seorang yang punya kerinduan yang sangat besar, dan dia tahu ini serius, ini penting, dia tidak menganggap sepele, dia enggak sembrono seperti tadi Hofni dan Pinehas, begitu. Satu pihak membawa tabut perjanjian, satu pihak tetap berdosa, tetap jalan, begitu ya. Kalau ini kita melihat lain, begitu ya, yang kita lihat ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, masih dalam ayat yang ketiga ya. Dikatakan apa? Sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya ya. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ya di dalam kitab Tawarikh ya, ini agak dikontraskan, dibandingkan ya antara Saul dengan Daud begitu. Ya. Kita melihat sebentar Bapak Ibu sekalian, kita melihat sebentar. Pasalnya yang satu Tawarikh pasal yang ke-10, kita melihat ayat 13 ayat 14. Satu Tawarikh pasal 10 ayat 13-14. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah, dan tidak meminta petunjuk Tuhan, sebab Tuhan itu, Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, di dalam kitab Tawarikh ini dikontraskan, dibandingkan begitu ya. Ini Saul ya, ini Raja Daud. Ini raja yang Tuhan tidak berkenan, ini raja yang Tuhan berkenan. Daud itu disebut apa Bapak Ibu sekalian? Satu-satunya yang disebut a man after God's own heart. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan orang yang berkenan di hati daripada Tuhan, ya. Dan ini yang disebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat ya di dalam cerita ini ya, adalah kerinduan ya daripada Raja Daud yang ada begitu Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Lah, ini kalau kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian ya tentang kerinduan daripada Daud ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat sekarang pasal yang ke-14. Pasal yang ke-14 ini tentang apa ini? Ya, istana dan rumah tangga daripada Daud. Ini juga penting Bapak Ibu sekalian ya. Urutannya itu loh Bapak Ibu sekalian ya. Dia bukan mulai dengan membangun, yaitu istananya, dia membangun, rindu untuk membangun bait Allah. Dari dengan apa? Dengan membawa tabut itu dulu ke Yerusalem, nanti baru dibangunkan bangunan yang permanen. Urutannya itu kita bicara tentang prioritas begitu ya. Ini jelas sekali begitu ya. Dan kalau kita bandingkan dengan Salomo sekalipun, ya Salomo itu memang membangun bait Allah, tetapi juga dia membangun istananya. Tapi istananya justru lebih besar dan lebih lama. Bangun bait Allah berapa? 7 tahun. Membangun istananya berapa? 14 tahun. Ya. Apik banget orang bilang. Pinter banget gitu ya. Ya. Lah, itu yang kita lihat Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau kita melihat ya, nantinya Bapak Ibu sekalian kalau kita melihat ya, ini usaha yang pertama daripada Raja Daud itu gagal ya. Karena apa? Ada yang meninggal begitu. Nah, ya. Padahal Bapak Ibu sekalian mengajak kita masih melihat di dalam pasal yang ke-13 ya. Ayat yang ke-8 kita melihat antusiasme daripada Daud ya. Daud dan seluruh orang Israel yang dilibatkan itu menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga. Dengan diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, ceracap, nafiri, dan seterusnya. Bapak-Ibu sekalian, ya. Ini menyatakan sekali lagi yang tadi saya katakan, ya. Dia itu enggak main-main, dia bersungguh-sungguh. Dia tahu ini serius, enggak bisa main-main, dia melibatkan semua. Bahkan kalau kita membaca di dalam kitab 1 Samuel, Bapak-Ibu sekalian, di dalam pasalnya yang ke-6, 2 Samuel, pasal yang ke-6, ayat yang pertama. Ini kayak perang. Karena apa? Daud itu mengumpulkan, ya, bukan semua orang, tetapi orang-orang pilihannya. Berapa banyak? 30 ribu, betul sekali Pak Pur. Ini kayak mau perang. Padahal mengangkut tabut itu bukan besar, tidak terlalu besar, tidak terlalu berat, ya. Tetapi ini menyatakan keseriusan, kesungguhan, kerinduan hatinya begitu, ya. Tetapi ini tidak berhasil begitu, ya. Nah, sedikit Bapak Ibu sekalian, ya. Ini menjadi pertanyaan ya. Wah, kenapa sih dipegang aja lalu Tuhan menyambar sehingga mati begitu, ya? Ya. Dan memang Bapak Ibu sekalian kalau kita melihat ya cerita tentang Usa ini, ya. Apa yang salah? Apa yang salah, Bapak-Ibu sekalian? Apa yang salah? Caranya yang salah, ya. Ya. Karena apa, Bapak-Ibu sekalian? Yang pertama itu, ya, Usa itu bukan imam. Ya, dia bukan orang Lewi, ya. Kita nanti akan melihat aturan-aturan yang ada, ya. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, ini juga yang digunakan apa? Lembu. Begitu ya. Jadi nanti kita akan lihat sebentar Bapak Ibu sekalian dengan cepat ya. Kitab Keluaran Bapak Ibu sekalian ya. Kita membaca dengan cepat Kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-25. Kitab Keluaran pasal yang ke-25 Bapak Ibu sekalian. Kitab Keluaran pasal yang ke-25. Ya. Itu mulai ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Keluaran 25, 12 sampai 15, ya, itu setelah dibuat yaitu tabut perjanjian, haruslah engkau. Jadi ini perintah, ya, ini bukan pilihan, ya, bukan kalau engkau mau, kalau engkau bisa, kalau engkau ya berkenan begitu ya, tapi haruslah engkau menuang 4 gelang emas dipasang itu pada keempat penjurunya, Bapak Ibu sekalian, 2 itu di rusuk yang 1, 2 di rusuk yang kedua, begitu ya. Ini gelang Bapak Ibu sekalian ya. Lalu ayat yang ke-14, kamu masukkan ke dalam gelang itu yaitu apa? Kayu pengusung ya. Pada kedua rusuk daripada tabut tersebut ya. Supaya apa? Dengan itu tabut dapat diangkut. Begitu ya, diangkut itu bukan pakai kereta tapi diangkut di atas bahu daripada para imam begitu ya. Dan dikatakan di sini ayatnya yang ke-15, kayu pengusung itu harus tetap tinggal ya dalam gelang itu, tidak boleh dicabut daripadanya. Jadi aturannya itu jelas sekali begitu kira-kira ya. Jadi enggak boleh sudah nyampe lalu kayu pengusungnya itu diambil. Ya, tetap ada di situ supaya apa? Nanti mengusungnya itu begitu. Dan yang mengusung itu orang yang tahu, yaitu siapa? Nanti kita akan melihat Bapak-Ibu sekalian. Ya, kita melihat sekarang dengan cepat ya, kita bilangan Bapak-Ibu sekalian, bilangan pasal yang keempat. Kita bilangan pasal yang keempat, Bapak-Ibu sekalian. Ayat yang mulai ayat yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, ya, itu tentang orang Lewi, Bani Kehat, suatu golongan tersendiri di antara Bani Lewi. Ya. Tugasnya itu hanya satu, yaitu apa? Mengangkat, ya, yaitu barang-barang yang kudus, ya, termasuk ini adalah barang yaitu tabut perjanjian, ya, jumlahnya cukup banyak, 2750 orang Bapak Ibu sekalian, ya. Dan kita melihat Bapak Ibu sekalian ya, ayatnya yang keempat, ya, orang Kehat itu mengurus barang-barang yang maha kudus termasuk tabut perjanjian, lalu Harun dan anak-anaknya, ini adalah imam-imam itu Bapak Ibu sekalian, itu dikatakan sebelum mengangkut, ya, yaitu tabut perjanjian, harus memberikan tabir penudung, ditutupi dulu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan hanya ada tongkat untuk mengangkat, tetapi ini juga ada penudung. Penudungnya ada tiga lapis lagi. Tabir penudung satu, ayat yang keenam. Di atasnya tabir penudung itu harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba. Dan di atasnya lagi, satu lapis lagi, mereka membentangkan sehelai kain yang seluruhnya warna ungu. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau ini semua diikuti, ya, sebetulnya tidak akan terjadi, ya, apa yang dicatatkan tadi. Bahkan nanti kita membaca juga, ini yang boleh mendekat orang-orang tadi, orang Kehat. Penduduk orang Israel itu harus jauh, nggak boleh dekat, ya. Ada jaraknya, cukup jauh, ya. Begitu Bapak-Ibu sekalian disebutkan. Ada 1000 yad, ya, itu jarak yang disebutkan. Mungkin kita melihat sebentar Bapak-Ibu sekalian, pasalnya yang ketujuh ayat yang kesembilan sekarang. Kita bilangan pasal yang ketujuh ayat yang kesembilan, ya, ini. Kita bilangan pasal yang ketujuh ayat yang kesembilan, ya. Tetapi kepada Bani Kehat tidak diberikan tugas apa-apa. Karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkut di atas bahunya, ya, yaitu tabut perjanjian yang ada. Tugasnya itu spesifik sekali. Karena itu dia sangat paham sekali, ya, apa yang nantinya harus dilakukan, ya. Nah, itu yang kita baca Bapak-Ibu sekalian, ya, tentang aturan-aturan tentang tentang mengangkut tabut perjanjian yang ada, ya. Ya. Nah, kalau kita lanjutkan Bapak-Ibu sekalian, ya, kita bukan hanya pasal 13, tetapi nanti di dalam pasal yang ke-15, untuk kedua kalinya, itu Daud itu berusaha untuk memindahkan, ya. Tetapi kali ini, ya, dia bukan hanya dengan semangat, tetapi dia hati-hati, ya, pengalaman yang ada. Nah, kali ini kita membaca, ya, di dalam pasal yang ke-15. 1 Tawarikh pasal yang ke-15, ya. Ayat yang kedua, ya. Jangan ada yang mengangkut tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan. Sudah benar ini sekarang. Begitu kira-kira, ya. Dan kita membaca di dalam ayatnya yang ke-13, sebab oleh karena pada pertama kali, ya, sebelumnya pasal yang ke-13, waktu kamu tidak hadir, yaitu orang-orang Lewi, ya, Tuhan itu menyambar, yaitu Usa, karena kita tidak minta petunjuk daripada Tuhan, ya. Dan kali ini kita membaca di dalam ayatnya yang ke 15, ya, orang Lewi mengangkut tabut Allah dengan gandar pengusung di atas bahu mereka. Enggak pakai lembu lagi, ya, seperti yang diperintahkan Tuhan sesuai dengan perintah daripada Tuhan, ya. Yang ke-22 dikatakan karena pemimpin orang Lewi mendapat tugas pengangkutan, ya, itu namanya Kenanya. Ia mengepalai pengangkutan sebab ia paham dalam hal itu, ya, karena memang dia paham. Usa dia nggak ngerti karena dia bukan orang Lewi, bukan imam yang ada, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan ini yang kita baca, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan kita melihat, Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh Raja Daud, ya. Dia serius sekali mempersiapkan semua, ya. Ini disebutkan di dalam ayat yang ke-26, ya. Orang-orang pada waktu mengangkat, Daud itu mempersembahkan 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, ya. Ini bahkan kalau dicatat di dalam 2 Samuel, di dalam pasalnya yang ke-6, di dalam ayatnya yang ke-13, ya. Itu dikatakan apa, Bapak Ibu sekalian? Setiap melangkah 6 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ia mengorbankan 1 ekor lembu dan 1 ekor lembu gemukan, ya. Dan kita bayangkan, ya, berapa lama dan berapa banyak yang dikorbankan, ya, oleh Daud di dalam hal ini, ya. Dan ini yang kita lihat semuanya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, cerita tentang tadi 1 Tawarikh pasal yang ke-13 itu bukan cerita tentang Usa sebetulnya. Cerita tentang Daud, kerinduannya. Tetapi ada masalah, yaitu korban, yaitu mati, yaitu Usa. Tapi Daud tidak berhenti. Dia usahakan lagi. Kali ini dia mempelajari, mengikuti aturan. Kalau yang pertama mereka enggak minta petunjuk Tuhan, sekarang dia, ya. Ini adalah Daud, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan nantinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat, ya, pasal yang ke-16 itu adalah pujian, nyanyian pujian Daud setelah dia bisa melewati itu semua, berhasil membawa ke Yerusalem. Kita melihat pasal yang ke-16 mulai ayat yang ke-37, ya. Orang-orang yang ditunjuk untuk beberapa tugas ibadah, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Daud ini orang yang apa, ya, yang cinta Tuhan, cinta gereja Tuhan, kalau boleh kita katakan zaman sekarang, ya, bait Allah ataupun tabut perjanjian, tapi juga cinta pelayanan yang ada, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kitab Tawarikh, ya, ini sebagian besar dari 1 Tawarikh nanti pasal yang ke-12 sampai 2 Tawarikh pasal yang ke-9. Ini tentang apa? Persiapan pembangunan daripada Bait Allah. Dia enggak akan bangun, yang akan bangun adalah Salomo. Dia membagi orang-orang yang ada, dia mempersiapkan semua materi yang ada, baik itu kayu, baik itu emas yang dibutuhkan, dan semuanya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Tawarikh ini, ya, ini sangat dipentingkan tentang apa? Tentang ibadah tadi, ya. Kalau kita membaca di dalam pasal yang terakhir, 2 Tawarikh pasal yang ke-36, Bapak Ibu sekalian, ya, karena ketidaktaatan bangsa Israel, akhirnya mereka dibuang, ya. Tapi yang menarik, Bapak Ibu sekalian, waktu mereka dibuang, ya, dikatakan dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-36 itu 2 ayat yang terakhir, ayat 22-23, ya, itu sudah diberikan pengharapan nantinya akan dibawa ke Bali, ke Israel, ya, setelah pembuangan 70 tahun, yaitu Tuhan akan menggerakkan Raja Kores daripada Persia, ya. Dan dikatakan, Bapak-Ibu sekalian, ayat yang ke-23, ya, Kores Raja Persia, dia katakan, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepada oleh Tuhan Allah semesta langit, ia menugaskan aku untuk mendirikan kembali rumah baginya di Yerusalem. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini apa ya, dalam kitab Tawarikh ini sangat kental ini teologi tentang apa ya, ibadah begitu. Ibadah begitu penting. Sekalipun sudah dibuang, nanti kalau balik itu yang pertama yang harus dilakukan yaitu kembali membangun, yaitu bait Allah yang ada, Bapak Ibu sekalian. Ya, ya, itu yang kita lihat, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan bicara tentang Usa ya, secara pribadi, secara khusus, tetapi ini bicara tentang konteksnya adalah Raja Daud, kerinduannya memang ada masalah, tetapi dia mencoba lagi, dan itulah yang terjadi, Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini juga menyatakan bahwa Allah itu serius, kita nggak bisa bermain-main di dalam ibadah ya. Dan kita melihat ini menjadi peringatan untuk kita juga sekalian, Bapak Ibu sekalian. Dan ini menjadi dorongan bagi kita, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa beribadah, melayani, dan melayani dengan baik, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya bersyukur sekali kita sudah berusaha untuk datang tepat waktu, datang dengan persiapan yang baik. Yang melayani juga kita berharap bisa melayani dengan lebih baik ya. Nah, nantinya bahkan kita berharap bukan hanya tepat waktu ya. Saya pernah cerita tempat ini di beberapa gereja termasuk gereja kami itu 5 menit sebelumnya ya. Orang sudah hadir, lampu sedikit diredupkan supaya orang bisa tenang, berdoa. Nanti pada waktunya lonceng dibunyikan, lampu dinyalakan, kebaktian dimulai, begitu ya. Pengakuan dosa dan juga pengakuan iman, Bapak Ibu sekalian, ya. Pada waktu itu dilakukan, karena ada yang terlambat, begitu, itu pintu akan ditutup, ada yang menjaga, tidak akan membiarkan orang masuk, supaya tidak mengganggu kesukusukan ibadah yang ada, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan zaman sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, ya, setelah COVID, ada gereja seperti kita mengadakan in person tetapi juga secara online ya. Enggak jadi masalah Bapak Ibu sekalian karena memang ada orang-orang yang membutuhkan, khususnya orang yang sakit dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita usahakan kalau memang kita enggak ada halangan ya, kita tetap datang in person di dalam ibadah yang ada ya. Kalaupun tadi yang saya katakan ya, karena beberapa alasan ya, sakit dan lain sebagainya, kita harus beribadah secara online di rumah, enggak ada masalah. Tetapi tetap dengan sikap yang hormat yang ada ya, bukan seadanya begitu Bapak-Ibu sekalian. Apa sih bedanya Bapak-Ibu sekalian ya? Kita online dengan tidak online, on-site, secara in-person Bapak-Ibu sekalian ya. Kita harus punya pengertian bahwa maupun itu in person maupun online itu tetap adalah ibadah ya. Kita bukan nonton ibadah. Kita beribadah gitu ya. Kalau nonton ya sudah, kita pasif ya, kita dengerin aja, kita juga enggak ada persiapan hati, persiapan diri begitu ya. Kita nonton ibadah ya, tetapi berharap kita adalah benar-benar kita mengikuti di dalam ibadah yang ada ya. Dan Bapak Ibu sekalian ya, bukan hanya dalam ibadah tapi juga baik itu Bible study, saya juga mengharapkan Bapak Ibu sekalian ya, kita bisa ya, enggak ada salahnya kita buka video begitu ya. Kita bisa konsentrasi. Saya baru selesai Bapak Ibu sekalian ikut kuliah, menyelesaikan studi saya untuk program Doctor of Ministry ya, Senin sampai Kamis dari jam 5 sampai jam 10 Bapak Ibu sekalian, itu tidak ada alasan untuk tidak buka video ya, semua mahasiswa dalam program yang ada semua buka video, karena itu juga adalah penghargaan kita untuk yang memberikan kuliah yang ada, Bapak-Ibu sekalian. Berharap Bapak-Ibu sekalian kita lebih sungguh, Bapak-Ibu sekalian, di dalam ibadah kita, dalam kehidupan kita, ya. Saya bersyukur saya dalam mempersiapkan ini juga mendengarkan Bapak-Ibu sekalian satu video lewat YouTube, ya. Satu acara yang disebut sebagai Pastor Stories, ya. Blak-blakan tentang kehidupan seorang hamba Tuhan, ya. Dan saya bersyukur sekali Bapak-Ibu sekalian, seorang hamba Tuhan yang sudah senior, usia 67 tahun Bapak-Ibu sekalian, tetapi yang hidupnya itu bisa menjadi teladan bagi kita. Ya, dia hidup itu fokus, dia hidup itu bukan sembarangan, dia hidup itu bukan sia-sia. Dia tahu apa yang dia mau, dia tahu apa yang dia harus lakukan. Ya, dia jelas sekali Bapak-Ibu sekalian, misalnya tentang moto, semboyan hidupnya, itu hidup hanya sekali, dia katakan, ya. YOLO, Y-O-L-O, dari bahasa Inggris. Singkatan apa? You only live once, ya. Begitu, ya. Dan jelas, Bapak-Ibu sekalian, siap, motonya jelas, ayat hafalannya, ayat mahnya itu jelas, ya. Daniel 6 ayat 4, saya juga bingung. Wah, saya belum pernah dengar orang punya ayat emas itu, Daniel pasal 6 ayat 4. Apa ya kira-kira? Saya baca disebutkan, ya, karena Daniel mempunyai roh yang luar biasa, ya. ESV dan bahasa Inggris katakan excellent spirit, Bapak-Ibu sekalian, ya. Jadi apa, Bapak-Ibu sekalian? Memberikan yang terbaik, begitu. Hidup itu harus berdampak, hidup itu tidak sia-sia, begitu, ya. Dan ini semua Bapak-Ibu sekalian, tadi apa? Semboyannya, motonya jelas, ya. Tadi ayat emasnya itu jelas, lalu dia jelas mengerti, ya. Musuh yang terbesar itu siapa? Ya. Itu bukan iblis, bukan orang lain, bukan keadaan. Musuh yang terbesar adalah siapa? Diri sendiri. Begitu. Oh, ini orang ini fokus begitu. Orang ini fokus gitu. Dia tahu, Bapak-Ibu sekalian, tantangan yang terbesar itu apa? Prioritas, dia bilang. Terlalu banyak pilihan, Bapak-Ibu sekalian. Tetapi dia tahu, ya, ada saingan, begitu, ya. Tetapi dia harus memilih mana yang harus diutamakan. Ini tadi juga kita melihat, ya, Raja Daud, ya. Istana atau Bait Allah, begitu, ya. Tetapi dia punya kerinduan mencari kerajaan Allah dan semua dan kebenaran dan semua yang lain itu akan ditambahkan, begitu. Selanjutnya Bapak-Ibu sekalian, jadi itu tadi motonya jelas, ayat emasnya jelas, tantangannya itu jelas, ya. Satu lagi Bapak-Ibu sekalian, ya, itu adalah apa? Motivasi terbesar. Itu adalah menyenangkan hati daripada Tuhan, ya. Dan bagaimana kita bisa menyenangkan? Itu kalau dia mengutip Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-36. Wah, ini apalagi ini, ya. Serasa buka, ternyata ini adalah Daud itu melakukan kehendak Allah pada zamannya. Atau bahasa Inggrisnya ESV mengatakan David has served the purpose of God in his own generation, ya. Jadi Daud itu telah memenuhi, ya, rencana Allah di dalam hidupnya dia, begitu, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, dia katakan banyak orang itu yang memulai hidupnya itu dengan baik tetapi enggak finishing well, ya, karena itu dia berharap, ya. Dia boleh setia sampai pada akhirnya dan ditutup dengan Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-24. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-24, ya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat, ya, orang ini adalah orang yang apa ya, fokus begitu ya. Ada semboyan, ada moto dalam hidupnya, dia tahu ayat yang mas yang dia pegang, musuh yang terbesar itu siapa dirinya, tantangan yang terbesar, prioritas, masalah prioritas, begitu Bapak-Ibu sekalian, ya. Dan yang terakhir Bapak-Ibu sekalian, rupanya beliau itu pernah sekolah di Amerika, ya. Beliau sudah menyelesaikan doktoralnya di Indonesia, melanjutkan di Amerika untuk postdoktoral, dan beliau itu harus mengikuti ya satu program juga di Wycliffe Bible Translators, ya, ini penerjemah Alkitab. Beliau adalah salah satu pengurus di Indonesia maupun board yang ada di Amerika, Bapak-Ibu sekalian. Dan di situ beliau belajar, Bapak-Ibu sekalian, satu hal, yaitu apa? Setiap kali pertemuan Wycliffe, itu siapapun yang memimpin, itu bisa menunjuk siapa saja yang hadir untuk menyampaikan apa yang menjadi visi dan misi daripada Wycliffe Bible Translator. Artinya adalah apa? Mereka selalu diingatkan dan mereka selalu harus tahu, ya, setiap orang, bukan hanya pengurus, tapi setiap member daripada Wycliffe Translator tentang visi dan misi. Dan beliau pulang ke Indonesia, Bapak-Ibu sekalian, beliau memikirkan untuk visi misi, dan itu yang nantinya dibagikan kepada setiap jemaat yang ada. Dari beliau sendiri, semua pengurus yang ada, semua jemaat yang ada, semua tahu apa yang menjadi visi misi daripada gerejanya, Bapak-Ibu sekalian. Dan saya bersyukur sekali, Bapak-Ibu sekalian, apa kira-kira visi misi daripada gerejanya. Berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan SWOT analisa. SWOT itu apa? Strength, weakness, opportunity, threat. Ya. Orang seringkali menggunakan analisa itu. Kekuatan, kelemahan, kesempatan, ancaman, begitu ya. Lalu dibuatkan itu tentang ini ya. Tetapi dia mengambil dari kitab Roma, Bapak-Ibu sekalian, pasal yang ketiga, yang ke-8. Kitab Roma pasal yang ke-8, Bapak-Ibu sekalian. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-38, 39, maaf. Ayat yang ke-39. Dan sebelumnya masih ada ayat yang lain, ya. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-39, Bapak-Ibu sekalian. Ayat yang ke-39, ya. Maaf, saya salah. Mungkin ayatnya yang ke-29. Ayatnya yang ke-29. Ayat yang ke-29. Ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, visi dan misi daripada gerejanya adalah menjadikan keserupaan Allah, Kristus itu menjadi visi dan misi yang ada, ya. Kita sebagai orang percaya itu tujuan kita bukan hanya mati masuk surga, tetapi Bapak-Ibu sekalian, apa ya, pikiran, perasaan, karakter, perilaku daripada Kristus itu loh menjadi tujuan kita, dan ini sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, ya, begitu. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita pernah mungkin tahu ya, ada satu gerakan WWJD. JD. Ya. What would Jesus do? Kalau di dalam posisi kita sekarang ini seperti begini, kira-kira apa yang Tuhan Yesus mau lakukan? Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, tujuannya bukan sekedar kita percaya Yesus masuk surga, Kalau itu yang terjadi, ya sudah. Kita percaya langsung Tuhan panggil. Kita percaya langsung Tuhan panggil. Ya. Tapi masih Tuhan berikan kesempatan hidup supaya apa? Kita bisa dibentuk menjadi serupa Kristus begitu. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang karakter kita, bahkan juga perilaku kita yang ada begitu. Dan berharap Bapak-Ibu sekalian, ya, semua jemaat tahu begitu, semua pengurus tahu, semua hamba Tuhan tahu begitu. Tujuan kita enggak berhenti mati masuk surga. Tujuan kita tidak berhenti nunggu mati masuk surga. Tapi tujuan hidup kita lebih dari itu. Keserupaan akan Kristus itu. Ya. Lah ini saya berharap Bapak-Ibu sekalian, seperti Daud itu juga serius, kita juga serius. Ya. Dia punya kerinduan, ya. Dia lakukan tapi ada kendala, tapi dia enggak berhenti, dia tetap. Bahkan dia membangun bait Allah, tapi Tuhan katakan enggak, nanti anakmu yang akan membangun. Tapi dia mempersiapkan segala sesuatunya yang ada. Ya. Orang yang cinta Tuhan itu gak akan abstrak, begitu ya. Orang yang cinta Tuhan akan cinta gerejanya, dan orang yang cinta gerejanya akan cinta pelayanan yang ada di dalam gereja. Dan itu jelas, begitu. Ya, yang kita sama, kita juga bicara tentang kerendahan hati, ya. Yang bahasa Inggris juga Pak Re bicara tentang kerendahan hati 13 kali pertemuan dalam satu buku yang dipakai, ya. Dan itu juga kita sempat juga. Kerendahan hati bukan cuma ide atau konsep, ya, tetapi kerendahan hati itu akhirnya apa, Bapak-Ibu sekalian? Berhubungan dengan servanthood, ya. Kita ngomong kosong, kita aku rendah hati, ya. Tetapi tidak nyata di dalam satu bentuk pelayanan yang kelihatan. Ya, demikian juga di dalam hal ini. Raja Daud, dia mengasihi Tuhan, ya, tetapi dia mengasihi tanda petik gereja Tuhan atau bait Allah itu, dan mengasihi pelayanan yang ada. Dan kita perlu lebih serius dalam ibadah kita, kita lebih serius dalam hidup kita yang hanya satu kali saja. Ya. Dan kita memberikan yang terbaik tadi, spirit excellence. Excellent spirit yang ada. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya, kita tundukkan kebelah, kita masuk dalam doa. Kau menolong setiap kami, ya Tuhan, supaya kami juga boleh lebih serius lagi dalam ibadah kami, datang tepat waktu, datang lebih awal dengan kesiapan hati. Mungkin ada yang harus mengikuti secara online, tetapi itu pun juga dengan sikap yang benar. Kami sedang ikut ibadah, bukan kami menonton ibadah, ya Tuhan. Engkau menolong setiap kami, ya Tuhan. Bahkan, ya Tuhan, bukan hanya dalam ibadah yang hanya seminggu sekali, tetapi dalam sehari-hari hidup kami, ya Tuhan. Kami sadar, ya Tuhan, hidup hanya satu kali. Kami harus memberikan yang terbaik. Kami tahu masalah yang terbesar dalam hidup kami adalah diri kami, bukan yang lain, ya. Dan kami tahu juga rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Motivasi yang terbesar dalam hidup kami untuk menyenangkan hati daripada Tuhan. Tolong ya Tuhan untuk visi misi daripada gereja Tuhan juga di tempat ini. Bukan hanya tempat ini, di semua gereja. Berdasarkan firman Tuhan yang kami baca. Ya Tuhan. Bukan sekedar untuk diselamatkan, tetapi menjadi serupa dengan Kristus. Kau tolong setiap kami. Berdoa, memanjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.